Sinesmenaren itzalak. Sara Azurza. Ameriketako Estatu Batuak unkitu zituen baiketa baten istorioa kontatzen duen dokumental bat estreinatu berri da Netflixen urtarrilaren 21. Kidnapped. Elizabeth Smart. Testigantza berriak biltzen ditu eta orain arte ezezagunak ziren zenbait xehetasun ikerketaren ingurukoak. Egia esan, gizartean gertatzen diren zenbait gauza harrigarriak dira, askotan pentsaezinak eta oso-oso deserosoak. Hau horietako bat da, baina lanak badu beste dokumentaletatik bereizten duen ezaugarri argi bat. Elizabeth Smart, AEB-etako baiketa baten bizirauleen artean ezagunenetakoak, bere bizitzako kapitulu ilunenetako bat berriro azaleratzen du dokumental honetan. 14 urte zituela bahitu zuten bere logelan bertan. Fundamentalista mormoi batek, hain zuzen, pedofilia justifikatzeko erlijioa diskurtso gisa erabiltzen duten horietako batek. Narratiban bada asmatze handi bat, hasieran senideen, poliziaren eta auzian inplikatutako beste eragile batzuen testigantzak jasotzen dira eta ondoren arreta biktimaren kontakizunean jartzen da erabat. Elizabeth Smarten beraren ahotsean. Brian David Mitchell eta Wanda Barce baitzaileen eskuetan egon zenekoa kontatzen du. 9 hilabetez, Salt Lake City inguruko mendietan ezkutatuta egon zen, abusuak behin eta berriro jasanez. Baitzaileak sinetsita zeudela jainkoak 7 neska gazte baitzeko agindua eman aziela. Pieza entretenigarria eta unkigarria da. Eta aldi berean, protagonistaren ausardiaren eta ondoren aurren aurkako abusuen kontra eta baiketen beste biktimen alde egindako lan nekaezinaren lekukotza ematen du. Dokumentala ikusten ari nintzela, duela gutxi ikusitako beste lan bat etorri zitzaidan burura. Evil Influencer. The Jodi Hildebrand Story. Ark ere mormoi fundamentalista baten istorioa du ardatz. Aurren aurkako tratu txarrengatik atxilotu zuten terapeuta baten kasua hain zuzen. Bi dokumentalek argi erakusten dute diskurtso moral edo erlijiosoen atzean ezkutatzen diren manipulazioek nola eraman ditzaketen zenbait egoera muturreko indarkeriaraino. Ikusteko gogorrak dira, bai, baina erlijioek eta muturreko sinesmenek eragin dezaketen kaltea agerian uzteko ere balio dute, gaur egun gero eta presenteago dagoen fenomeno baten isla gisa.